Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premier Golob kot prvi korak za zajezitev nezakonitih migracij navedel mešane patrulje na vseh slovenskih mejah. V poostren nadzor, po vzoru Avstrije, ne verjame.
Avgustovske poplave so v kmetijstvu povzročile za 145 milijonov evrov škode.
Največji evropski trgovec za avtomobili, skupina Emil Frey, šestim poplavljenim občinam na pomoč z donacijo vozil.
Vlada in sindikati danes po prekinitvi spet za skupno mizo. Odločitve glede prenove plačnega sistema še ni na obzorju.
Pri pacijentih v Sloveniji prijavljenih bistveno manj napak kot v nam primerljivih državah. Je to dobro ali slabo?
Ukrajina bo zaradi omejitve uvoza žita tožila tri članice Evropske unije.
Vreme danes oblačno, jutri krajevne plohe, v sredo sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Poslanci in poslanke so se po parlamentarnih počitnicah prvič zbrali na redni plenarni seji v državnem zboru. Kot ponavadi so začeli s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom. Premier Robert Golob je med drugim odgovarjal na vprašanja povezana z naraščajočo problematiko nezakonitih migracij ter z učinkovitostjo obnove po poplavah. Petra Stopar.
Poslanci so v začetku seje z minuto molka počastili spomin na preminulega prvega predsednika državnega sveta in ustavnega pravnika Ivana Kristana ter se seznanili z odstopoma poslancev Gibanja Svoboda, Dejana Zavca in Martina Marzidovška. Sledilo je postopkovno vprašanje poslanke SDS Jelke Godec o tem, da na 21 pisnih poslanskih vprašanj in 7 poslanskih pobud strani vlade ni bilo odgovorjeno v roku. Prav tako je bila kritična do prepoznega opravičila o odsotnosti nekaterih predstavnikov vlade na državnozborski seji.
Ministri oziroma predsednik vlade v vlogi ministra za zdravje, ministrica za kulturo in ministrica za javno upravo ne spoštujejo poslovnika državnega zbora.
Kot prva je poslansko vprašanje premijeju Golobu zastavila poslanka SDS Anja Bah Žibert. Zanimalo jo je, katere ukrepe bo vlada sprejela za zajezitev nezakonitih migracij in kako bo zaščitila slovenske državljane, saj da je letos število nezakonitih prestopov meje alarmantno poraslo in ima Slovenija resen varnostni problem. Premier je potrdil, da je bilo letos že 40 tisoč tovrstnih prestopov, od tega 24 tisoč samo čez vas Rigonce v občini Brežice, a je poslansko vprašanje označil za ceneni populizem ter nabiranje političnih točk s strašenjem ljudi. Poudaril je, da na območju Rigonc ni bil odstranjen niti meter panelne ograje, da migranti v Slovenijo prihajajo po uradni cesti iz Hrvaške, ki ima še večje izzive od nas. Rešitev pa bo lahko dala celotna Evropska unija, ko bo rešila težave v državah izvora migrantov.
In ja, imamo prost šengenski prehod meje s sosednjo Hrvaško. Zato ker ne verjamemo v to, da bi ukinitev Schengena, če se slučajno zauzemate, ali poostren nadzor na hrvaški meji po zgledu sosednje Avstrije, ki ima ravno tako neizmerne težave z azilanti in migranti. Ne verjamemo v to, da bi odprava Schengena na hrvaški meji, pa če tudi samo v vasi Rigonce, karkoli prispevala k temu, da bi bilo število migrantov, ki bi grejo čez Slovenijo v zahodno Evropo, kaj manjše.
Se pa je vlada po njegovih besedah zavzela za vzpostavitev mešanih policijskih patrulj na vseh slovenskih mejah s sosednjimi državami in okrepljeno delovanje Frontexa tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Severni Makedoniji. Poslanka Bah Žibert je zavrnila premijejeve očitke o strašenju in dodala, da premije očitno ni seznanjen s tem, kaj se dogaja na terenu, ter prebrala izpoved ene od vaščank Rigonc.
Policijska patrulja ni dovolj, ne glede na to, kako se trudi. Zato na sprehode ne hodimo več. Za otroke nas je strah, če tudi so na domačem dvorišču. Hod v vrtec imamo zaklenjen. Hvala Bogu. A kam smo prišli? Kje so naše pravice? Kje so zdaj vsi inštituti, ki branijo človekove pravice?
Poslanec NSI Jernej Vrtovec pa je premijeja med drugim vprašal o pomoči po poplavah.
Na kakšen način bo vlada prizadetim v poplavah tisti, ki so dejansko izgubili domove, izplačala primerne odškodnine ali pa se bomo odločili za gradnjo tipskih stanovanjskih naselij, kot je bilo to prvotno menjeno?
Po Golobovih besedah bo škode po poplavah za 6,7 milijarde evrov, o čemer bo podrobno pojasnjeno tudi v prihajajočem zakonu o obnovi. Napovedal je, da bodo ljudje, gospodarstvo in občine v tem in naslednjih tednih prejeli izplačila približno 640 milijonov evrov denarne pomoči iz državnega proračuna. Trajna rešitev pa po njegovem potrebuje čas.
Pri nadomestnih gradnjah ne moremo govoriti hitreje kot v roku naslednjih 12 mesecev. Zato moramo poskrbeti za tiste, ki nimajo nadomestnih in marsikdo jih je nima, da najdejo čez zimo nadomestno bivanje. Zato je vlada sprejela ukrepe, da je to bivanje dala na razpolago fond stanovanjski.
In to brez najemnin. Na Vrtovčevo vprašanje, ali vlada načrtuje dvig povprečnine za občine, je Golob odgovoril, da bi bilo to krivično, saj da niso vse občine enako prizadete. Denar bo ciljno namenjen tistim, ki ga potrebujejo.
Italijanska premijejka Giorgia Meloni je minuli petek po prihodu več tisoč migrantov s čolni na Lampeduzo Evropsko unijo pozvala k odzivu in opozorila na nevzdržen migracijski pritisk na Italijo. Včeraj se je na Lampeduzi pridružila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predstavila akcijski načrt za reševanje migracijskega pritiska na to državo. Ta med drugim predvideva pomoč Frontexa pri vračanju migrantov v matične države in nadzoru na morju, krepitev boja proti tihotapcem in posodobitev evropske zakonodaje na tem področju. Prispevek Roberta Božiča.
Po podatkih Agencije Združenih narodov za migracije je na začetku prejšnjega tedna na 199 čolnih na Lampeduzo prispelo približno 8500 migrantov, kar je precej več, kot je prebivalcev tega otoka. Italijanska premijejka Giorgia Meloni trdi, da je edini način spopadanja s problemom migracij ustavitev nezakonitih prihodov. Prerazporejanja migrantov pa ne vidi kot rešitev, temveč poziva Evropsko unijo, da najde trajnejše metode. Nezakonite migracije so evropski izziv, ki potrebuje evropski odziv, pa je včeraj dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah bodo o tem, kdo bo prišel v Evropo, odločali Evropejci in ne tihotapci, predstavila pa je tudi akcijski načrt. Ta med drugim predvideva pomoč Frontexa pri vračanju migrantov matične države in nadzoru na morju, krepitev boja proti tihotapcem in posodobitev evropske zakonodaje na tem področju. A predvsem poljske obveščevalni viri trdijo, da operacijo Lampeduza ne vodijo tihotapci, ampak naj bi šlo za usklajeno hibridno vojskovanje, za katerim stoji Rusija, ki na tak način odpira novo fronto na južnem boku Evrope. S tem se deloma strinja tudi politični analitik profesor dr. Aleš Maver.
Gotovo so primeri, ko je Rusija uporabila migrante kot orožje,
ki pa vseeno svari pred nepremišljenim posploševanjem Putinovega vpliva. Je pa po njegovem mnenju jasno,
da je migrantska problematika res Ahilova peta Zahodne Evrope. Prvič, seveda zaradi tega, ker se tudi v Zahodni Evropi javnost boji takih valov in to samo po sebi zamaje lahko stabilnost. Po drugi strani pa drugi del javnosti izrazito pričakuje humano, migrantom naklonjeno ravnanje in ni vedno lahko obeh teh virov negotovosti usklajevati.
Tudi o tem se bomo s profesorjem dr. Alešem Maurom pogovarjali popoldne ob 17. oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
Slovenska kmetijska ministrica Irena Šinko je danes svojim kolegom iz drugih držav članic predstavila škodo, ki je v avgustovskih poplavah nastala v kmetijstvu. Po njenih besedah je znašala 145 milijonov evrov.
Škoda v kmetijstvu je predvsem na področju zemljišč, objektov in pa opreme ter strojev. Problematično je pa tudi zaloge krme, gnojil, potem tudi zaloge semena in pa oddaja mleka. Ocenjujemo, da je na področju kmetijstva škode za okrog 145 milijonov evrov, prizadetih je več kot 2700 kmetijskih gospodarstev. Škoda je prizadela tudi živilsko predelovalno industrijo, poleg tega je nastala velika škoda tudi na področju ribištva in sicer okrog 6 milijonov evrov. Na področju gozdarstva beležimo škodo predvsem na poškodovanih gozdnih cestah, okrog 1700 km je takih cest, ki so poškodovane. Od tukaj se ocenjuje škoda na okrog 50 milijonov evrov. Poškodovanega oziroma uničenega je pa tudi okrog 1,5 milijona kubičnih metrov gozdno-lesnih sortimentov.
Za letos je naši državi na voljo 1,2 milijona evrov evropskega denarja. Koliko bo na voljo prihodnje leto, pa še ni znano.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ljubljanska metropolija ima 6 svetniških kandidatov. Kdo bo prvi med njimi dosegel čast oltarja?
Guterres pred zasedanjem generalne skupščine opozoril na zamude pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
Šport na španski pentli, Roglič skupno tretji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V tem popodnevu beležimo dve prometni nesreči. Promet je oviran na ljubljanski obvoznici, razcepu za Dobrove iz smeri Srebrje proti Novim Jaršam. Ter v Ljubljani zaprta cesta Ljubljana-Črnuče, to je štajerska avtocesta v križišču z Brnčičevo cesto. Tu nastaja daljši zastoj vse smeri, zato voznikom svetujemo, da se preusmerijo in na križišče Tomačijo ne zavijajo proti Črnučam. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 2,5 km. Tam vozila lahko stojijo na voznem pasu, zato vozniki vozite previdno. Ker pa je čas popodanske prometne konice, nastaja zastoj na cestah, ki vodijo iz smeri večjih mest na mestnih obvoznicah. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Rusija in Ukrajina tudi danes poročata o novih napadih z raketami in droni. Medtem ukrajinske oblasti poročajo o novih uspehih na bojišču oziroma premikih na frontni črti v svojo korist. A Ukrajina je tudi v gospodarski vojni. Ker Evropska unija prejšnji teden ni podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine, so to enostransko storile Poljska, Madžarska in Slovaška. Zato bo Ukrajina te države tožila pred Svetovno trgovinsko organizacijo. Tone Gorjup.
Ukrajinske oblasti so sporočile, da so njihove sile znova zavzele vas Kliščevka južno od Bahmuta na vzhodu države. Nekaj dni prej je ukrajinska vojska osvobodila vas Andrijevka, prav tako južno v Bahmuta. Zauzetje vasi je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski in pohvalil vojake, ki Ukrajini korak za korakom vračajo, kar je njenega, posebej v okolici Bahmuta. Kot je dodal, Kijev pripravlja novo obrambno strategijo za državo, pri kateri bosta v ospredju zračna obramba in artilerija. Zato jesen je napovedal forum obrambne industrije, ki ga bo gostila Ukrajina. Zaenkrat se je prijavilo več kot 80 vodilnih podjetij iz 21 držav. Naša naloga je popolnoma jasna. Ukrajini zagotoviti vse priložnosti za proizvodnjo orožja in streljiva, zagotoviti sodobno tehnologijo za zanesljivo zaščito pred kakršnokoli obliko agresije. Napovedal je nadaljevanje ofenzive tudi v zimskem času. Aleš Maver meni, da bistvenih premikov v vojni ne bo, če ukrajinska stran kmalu ne bo prišla tako daleč, da z izstrelki lahko doseže Krim.
Če bi Ukrajina skušala osvojiti nazaj vseh teh 20% zemlje na vojaški način, bi vojna trajala še dolgo. Če pa ji uspe doseči Krim, potem pa mislim, da nadaljne vojskovanje z ruskega vidika izgubi smisel.
Zmage na bojišču so za Ukrajino pomembne, saj bo Zelenski ta teden obiskal Washington, kjer bo iskal nadaljno podporo Združenih držav Amerike. V Kijevu so še napovedali, da bo Ukrajina zaradi omejitve uvoza žita tožila Poljsko, Madžarsko in Slovaško. Kot pojasnjujejo, nasprotovanje teh držav ni le notranja zadeva EU, ampak gre tudi za vprašanje, ali lahko mednarodni trgovinski partnerji zaupajo, da Bruselj govori v imenu celotne povezave. Slovenska ministrica za kmetijstvo Andreja Šinko podpira enotnost EU.
Smo za enoten pristop in vsakašne enostranske ukrepe nas zaskrbljujejo.
O tem bodo kmetijski ministri povezave govorili tudi na popoldanskem zasedanju v Bruslju.
V New Yorku se bo jutri začela splošna razprava 78. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Udeležili se je bosta tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bosta poleg tega imeli več dvostranskih pogovorov. Pred nekaj minutami pa se je v Združenih narodih začel razvojni vrh o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Te so Združeni narodi določili pred 8 leti, med njimi so denimo odprava revščine in lakote, enakopravnost spolov, dostop do pitne vode in zdravstvene oskrbe. Skupno je ciljev 17 in do leta 2030 še ne bodo doseženi. Analitiki zamudo pripisujejo predvsem pandemiji COVID-19 in drugim krizam, kot je vojna v Ukrajini. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je v namenu današnjega vrha dejal.
V tem času je doseganje ciljev trajnega miru in trajnostnega razvoja v težavah. Dobro kaže samo 15% teh ciljev, pri nekaterih pa so se kazalniki celo obrnili v nasprotno smer. Danes bomo morali najti način, da rešimo naš načrt. Voditelji držav bodo na razvojni vrh prišli s konkretnimi predlogi in ukrepi, kako doseči napredek.
Predsednica Pirc-Musar bo imela govor na razpravi svetovnih voditeljev jutri. Za Slovenijo je letošnje dogajanje v New Yorku pomembno predvsem v luči priprav na članstvo v varnostnem svetu, saj je bila naša država junija izvoljena za nestalno članico tega organa v letih 2024 in 2025. Že naslednji mesec pa bo dobila status opazovalke.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
Vlada in sindikati javnega sektorja so danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je vladna stran konec avgusta prekinila. Potem, ko se je prejšnji teden sestala delovna skupina za prenovo sistemskega zakona, se zdaj vračajo tudi k krovnim pogajanjem, torej z vsemi reprezentativnimi sindikati. Dogovora o implementaciji plačne reforme s 1. januarjem 2025 prejšnjič niso podpisali, kakšen je sklep današnjih pogovorov, pa še ni znano. Avgustovska ujma je tudi za izkušene humanitarne organizacije prinesla precej novih izzivov. Poleg ogromnega števila prizadetih so se morale spopasti tudi s prometno nedostopnostjo na terenu, z raznolikimi posledicami ujme, novo strukturo prejemnikov pomoči in veliko potrebo po psihosocialni podpori prizadetim. Več Marta Jerebič.
Humanitarne organizacije se tokrat srečujejo z novo strukturo prejemnikov pomoči.
To so gospodinstva, ki prejemajo poprečne prihodke, vendar je uničeno stanovanje za njihovo gospodinstvo res velika izguba.
Je povedala Mojca Kepic, slovenske Karitas. Poudarila je, da še vedno potrebujejo prostovoljce za pomoč pri sanaciji, ki pa jih je vse težje dobiti in pridobiti.
En izmed izzivov na Karitas je tudi, na kakšen način pomagati starejšim, ki sami ne vedo, kako naprej v nastali situaciji, v njih je strah, negotovost in bolečina.
Zato je izjemno pomembna tudi psihosocialna pomoč.
Trenutno imamo na terenu na razpolago 14 strokovnih sodelavcev, ki pomagajo najbolj prizadetim z razbremenilnimi pogovori, za kar so ljudje zelo hvaležni.
Hvaležni pa so tudi za pomoč podjetij. Največji evropski trgovec z avtomobili skupina Emil Frey je danes županom občin Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem predala osebna vozila. Občini Ljubno pa je v polletno uporabo predala tovorno vozilo z že izvedeno nadgradnjo.
Smo družbeno odgovorno podjetje, ta certifikat zdaj imamo že eno leto in pač ga nimamo samo na zidu, ampak ga skušamo udejaniti. In seveda ta certifikat tudi narekuje to, da pomagamo, ko lahko.
je povedal generalni direktor skupine v Sloveniji Joško Tomšič. Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik je izrazil zadovoljstvo, da je skupina slišala njihova opozorila o pomankanju težke mehanizacije.
Da z njeno pomočjo nekako izvedemo te ogromne količine gramoza, ki je v vseh naših vodotokih in seveda s pomočjo našega tovornjaka, ki ga bomo definitivno znali pametno uporabiti, bomo lahko še bolj učinkoviti v tej naši akciji.
Drugi župani so povedali, da bodo avtomobile uporabljali za prevoz starejših občanov in otrok oziroma vsakodnevne naloge, ki jih v času sanacije posledic poplav ne manjka.
Za nami je svetovni dan varnosti pacientov. Rdeča nit aktivnosti je bila usmerjena v prizadevanje za upoštevanje bolnikovega glasu. Zveza organizacij pacientov Slovenije ob tem dnevu opozarja na ločevanje napake in krivde pri obravnavi pacienta ter dodaja, da je pri pacientih v Sloveniji bistveno manj napak kot v nam primerljivih državah. Ali je to dobro ali slabo, smo vprašali generalnega sekretarja omenjene zveze Gregorja Cuzaka, več Alen Salihovič.
Dnevo odprtih vrat ob svetovnem dnevu pacientov se je pridružilo 14 bolnišnic in zdravstvenih domov, kar je Cuzek pozdravil in ga veseli.
Gre za prvi tako velik dogodek.
Na vprašanje o najpogostejših težavah pa je Cuzek opozoril, da podatki kažejo, da v Sloveniji med napako in krivdo odnos ni urejen, saj je na nacionalni ravni ministrstvo za zdravje letno prijavljenih samo 100 napak.
V velike večini primerov je varnost Sloveniji v zdravstvenih ustanovah zelo dobra. Kol pa kaj gre narobe, pa smatramo, da te varnostni mehanizmi danes niso pravilno nastavljeni. Če sem bolj natančen, potrebujemo zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki bo predvsem skozi nadzor in izboljševanje postopkov na osnovi napak prišel do tega, da bomo določene postopke izboljševali. V Sloveniji v splošnem poročamo o premalo zapletih. To pravi, na letni osnovi na ministrstvu zberajo lansko leto 105 napak. V primerljivih sistemih bi pričakovali vsaj 20 tisoč napak.
Kot poudarja Cuzak, napaka ni nekaj slabega, je nekaj, kar lahko sistem le še izboljša.
Ampak je poročanje o tem, da mogoče je kakšna stvar bila po pomodi izpuščena, kakšna teža zadeva bi bila, da bi kakšen organ, čim roko, narobe pobili levo, desno in seveda je treba ugotoviti, preden pride do kakšne operacije, da ne bi operacijo izvedli na napačnem delu. Se pravi, teh hujših zapletov smatramo, da je malo, da ne govorimo o zelo, zelo visokih številkah, ampak potrebno si je prizadevati za izboljšave in takrat, ko pride do določene težave, je potrebno se učiti iz napak, ne pa tako iskati krivca, kot je običajno pri nas.
Nam je dejal sogovornik, ki ocenjuje, da pacienti s svojimi pravicami niso dovolj seznanjeni.
Izpostavljamo ob tem svetovnem dnevu varnosti pacientov pomembnost pogovora, pomembnost tega, da poskušamo razumeti terapijo, pozivamo tudi zdravnike in drugo zdravstveno osebje, da nam razloži na način, ki je nam razumljiv, tudi če je to laičen način.
Nam je povedal generalni sekretar Zveze organizacij pacientov Gregor Cuzak. Zveza pripravlja tudi aplikacijo, s katero bodo lahko bolniki, svojci in zaposleni anonimno sporočali vse težave, ki so jih doživeli med zdravstveno obravnavo.
Osrednje praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije je bilo včeraj v Sodražici. Ob somaševanju 3 škofov in 38 duhovnikov je slovesnost vodil nadškof Stanislav Zore. V ospredju je bil lik Magdalene Gornik, ki je dober mesec preživela v tamkajšnjem župnišču. O tem, kdaj bomo naših 6 božjih služabnikov lahko imenovali blažene, pa v prispevku Marjane Debevec.
Škofija Market, kjer je škof Friderik Baraga deloval kot misionar, je že leta 2019 Vatikanski komisiji predložila dokumentacijo o čudežu na Baragovo priprošnjo. Upajo, da bodo zaključka prišlo prihodnje leto. V postopku škofa Janeza Frančiška Gnidovca prva dva čudeža Vatikan ni priznal, zdaj pa čakajo primer odobritve nepojasnjene ozdravitve, ki se je zgodila pred 2 letoma ravno na njegov smrtni dan. Za profesorja Antona Starleta čudeža še nimajo, na več 100 straneh pa bo kmalu izšel njegov podroben življenjepis. Iz tega bo razvidno, kako je profesor Starle živel božje in naravne kreposti. Postopek za beatifikacijo škofa Antona Volka poteka na 2 ravneh, in sicer škofijski in rimski. Zgodovinska komisija zaključuje delo, urejajo se akti, Čakajo pa tudi na potrditev nerazložljivega ozdravljenja, ko je bila na Volkovo priprošnjo uspešna operacija tumorja. Za božjega služabnika Andreja Majcna poteka rimski postopek. Po besedah njegovega postulatorja se čudeži na Majcnovo priprošnjo že dogajajo, treba jih bo le primerno osvetliti. Škofijski postopek za beatifikacijo Magdalene Gornik pa se je uradno začel šele lani, tako da je trenutno v teku zbiranje gradiva. Je pa po besedah postulatorja največji čudež že to, da je vas gora s komaj 120 prebivalci postala romarski kraj. 6 svetniških kandidatov je torej na poti do razglasitve za blažene, mi pa se jim lahko že zdaj priporočamo, molimo za zaključke teh postopkov in jih predvsem posnemamo v vsakdanjem življenju.
V ljubljanskem minoritskem samostanu so po novem na voljo prenočišča za bolnike in starše bolnih otrok. Kako je do tega prišlo, pa v prispevku Roka Mihevca.
Minoriti so avgusta letos zapustili prostore samostana svetega Maksimiljana Kolbeja ob župnijski cerkvi svetega Petra v Ljubljani. Tako so iskali novo namembnost, ki bi jo dali tej zgradbi.
In ena izmed odločitev ali pa lahko rečemo že večletnih želja se je uresničila s tem, ker smo videli priložnost, da tem ljudem, ki so veliko krat v stiske, zaradi tega, ker imajo svoje otroke v bolnici, nimajo kaj prenočiti, da jim ponudimo to možnost prenočevanja v teh naših prostorih.
Je povedal provincialni minister minoritov, pater Milan Kos. Na voljo so 4 urejene sobe s kopalnico, zjutraj si starši lahko pripravijo zajtrk.
Tako da potem dan lahko preživijo svojimi v bolnici in seveda, če potrebno se še potem ponovno večer ali pa tudi več večerov vračajo nazaj, kjer prespijo. In samostalno seveda je tudi naša samostanska kapela, kjer imajo možnost seveda tudi za molitev, krati pa seveda imamo v samostanu tudi poskrbljeno, da če ti starši želijo kakšen duhovni pogovor, se lahko tudi obrnejo na osebo, ki je zadolžena za sprejemanje teh ljudi, in se z njo torej tudi pogovorijo in mogoče tudi iščejo kakšno pomoč nadaljno, da jim svetuje, pomaga.
Prišli so že prvi starši, ki so prenočili. Ti izražajo hvaležnost, da imajo tako blizu prenočišče, ki jim ga tudi ni treba plačevati.
Ker veliko krat seveda možnosti imajo, ki prenočiti, ampak seveda večina tudi potem zahteva kar precej veliko vsoto, da lahko tam prenočijo. Pri nas pa torej ni nobene cene, s katero bi morali torej poravnati stroške teh nočitev.
Pater Kos še spodbuja, da obvestilo posredujemo svojim skupnostim, prijateljem, znancem in komorkoli, ki se znajde v situaciji, ko bi ta informacija prišla prav. Končala se je 78. kolesarska dirka po Španiji. Zmagovalec je Američan Sepp Kuss. V skupnem seštevku sta mu na zmagovalnem odru družbo delala moštvena kolega pri nizozemski zasedbi Jumbo Visma. Drugo uvrščeni Danec Jonas Vingegaard ter tretji slovenski jaz Primož Roglič. Zasedba je poleg trojne zmage postala sploh prva ekipa, ki je v isti sezoni slavila na vseh 3 tritedenskih preizkušnjah. Roglič je maja dobil dirko po Italiji, Vingegaard pa je julija blestel na Turu, kjer je ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Organizatorji španske dirke pa so še sporočili, da se bo prihodnje leto španska pentlja začela na Portugalskem. Uvodna etapa bo v Lizboni. Nadaljujemo z atletiko. Svetovni podprvak Kristjan Čeh v ameriškem Eugenu ni ubranil naslova prvaka diamantne lige v metu diska. Drugi dan finala najprestižnejše serije atletskih mitingov je najboljši slovenski športnik lanskega leta vrgel orodje za drugo mesto. Zmagal je presenetljivo Matthew Denny z avstralskim rekordom. Čeh, ki je lani zmagal na vseh diamantnih ligah, je tako ponovil sobotno uvrstitev Tine Šutej, ki je bila v skoku s palico druga in je z državnim rekordom na prostem za las zgrešila zmago. Šesta je bila tretja slovenska finalistka Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 metrov zapreke. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Lodžu na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre zabeležila še drugi poraz. Po Poljski so jo s 3-0 zanesljivo premagale še Italijanke. Danes je na turnirju prost dan, jutri pa se bodo Slovenke merile z Američankami. Rok Ferlan in Agata Zupin sta zmagala v 5. sezoni Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, ki je imela 6 prizorišč. Zadnje v Novem mestu konec prejšnjega tedna. Tam je potekal atletski pokal. Ferlan, tekač na 400 metrov, je zbral 27 točk, 3 več pa Zupinova, prejela pa bosta po 2000 evrov denarne nagrade. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo med 21 in 26 na vzhodu do 28 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo dopoldne od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Popoldne se bodo padavine umirjale, od severozahoda se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 20 do 24, v Beli krajini in na Primorskem do okoli 26 stopinj. Še obeti. V sredo bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. V četrtek bo znova zapihal jugozahodnik. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana, pretežno oblačno, rahlo dežuje 24 stopinj. Črnomelj, Murska Sobota, Krško in Lendava 27, Novo mesto zmerno oblačno 26, Metlika, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Kranj, Podčetrtek in Trbovlje 25 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Portorož 24 stopinj. Celje, Kočevje, Slovenj Gradec, Hrastnik, Litija, Maribor, Nova Gorica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje tudi 24 stopinj. Ajdovščina, Gornji Grad, Koper, Mežica 23, Bohinjska Češnjica, Idrija in Vrhnika 22, Postojna, Gorenja vas, Pohorje, Jezersko, Logatec in Tolmin 21, Bovec in Ilirska Bistrica 20, Krvavec 12, Kredarica pa v megli in 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta cesta Ljubljana-Črnuče, Štajerska cesta v križišču z Brnčičevo cesto. Nastajajo daljši zastoji v vse smeri. Voznikom svetujemo, da se preusmerite in na krožišču Tomačevo ne zavijate proti Črnučam. Zastoji tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg 2,5 km. Vozila so lahko tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri večjih mest. Na ljubljanski severni vzhodni obvoznici ter na krožišču Tomačevo proti Črnučam tudi zastoji. Še nekaj ovir. Okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. se bo z vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec o aktualnih temah pogovarjala Tanja Dominko. Ura pa je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.